Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас підсумкова програма «Голос народу», «Голос Божий» і центральна тема на сьогоднішній день, ту, яку, ну, скажімо так, не до кінця обговорили, ще є про що говорити. Мабуть, що це буде 500-та річниця з Дня Реформації і, власне, постать Мартіна Лютера нас сьогодні в об'єктиві. Обговорювати цю постать, аналізувати і давати свої коментарі буде домініканець отець Петро Балух, якому я дуже вдячний за те, що знайшов час. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу!
Отче, яке у вас ставлення до Мартіна Лютера?
В двох словах?
Ну, в трьох.
В трьох словах. Ставлення є як до людини, яка прагнула відновити католицьку церкву, яка вважала, що щось в церкві не так і треба це змінити, яка хотіла певних реформ і так далі. І з цього вийшли як позитивні, так і негативні речі.
А ви, як богослов, сприймаєте рівень Мартіна Лютера ось як високий, так? Тому що він теж був богословом,
так.
Який, да, ви сприймаєте його твердження, думки, як ті, які мали право на життя?
З точки зору богослов'я католицького, то звичайно, що католицька церква не погоджується з усіма чи з більшістю твердженнями богословськими Мартіна Лютера. Для цього і був скликаний собор Триденський в 1546 році, на який Мартін Лютер був навіть запрошений, але не прийшов. І вчення Мартіна Лютера розвивалося, і що далі, то більше ставало віддаленим від католицького вчення. Початкові 95 тез, які з'явилися 1517 році, 31 жовтня, і були розіслані, між іншим, єпископові Мартіна Лютера, то там ще, можна сказати, ну, досить лагідний такий є лютеранізм. Це ще лютер-католик. Mm-hmm. Там. Натомість вже далі починається вчення, знамениті такі догматичні твердження лютеранства, але потім вони стали для всього протестантизму стовпами, так звані, тільки писання, тільки
благодать,
так звані п'ять сола, так? Mm-hmm. Тільки віра, тільки Христос і тільки Богу слава. То тут вже значить, з цими твердженнями можна, і була, і є дискусія щодо деяких, то навіть католицька церква скаже так, але має своє розуміння, що значить тільки Христос. Звичайно, що для нас теж тільки Христос. Тільки Богу слава. Звичайно, що так. Чи тільки писання в тому значенні, що писання є основним таким написаним авторитетом. Правда? Але католицька церква скаже, що писання є, зародилося в лоні церкви і є, зародилося в її традиції. Правда, і є частиною традиції. Чи тільки благодать, і тут навіть був підписаний недавно, в кінці 20 століття, документ про усправедливлення між католицькою церквою і лютеранською. І там було сказано, що так ми благодаттю спасаємося. Але в тому ж документі є коментарі до положень, які спільні, коментарі католицької сторони і коментарі лютеранської сторони. І там деякі ще відмінності є. Хоча сам документ показує, що можна погодитися але є свої розуміння. Ну і звичайно, що там, да, це якби основні такі ті положення Лютера і потім всіх інших протестантів, але далі вже там йде просто з основних, основних таких тверджень, наприклад, про таїнства. Ні, що таїнства, згідно з Лютером, є їх не сім, а менше. Там він вважав, що три. Пізніше лютерани ще почали сумніватися щодо таїнства сповіді. Таїнство священства взагалі не існує. Всі священники, всі віруючі в Христа є священниками Христа. Ієрархія не потрібна. Тлумачення Святого Письма, тобто пояснення в церкві відбувається з безпосередньо силою, благодаттю Святого Духа, а тому немає якогось авторитету, хто би це повинен був пояснювати. З цього, ну, як позитивна річ, що вірні можуть читати безпосередньо Святе Письмо, Лютер для цього його і переклав, а з другого боку, пішли поділи з точки зору католицької, все нові і нові деномінації почали виникати, які по-своєму розуміли святе писання. Зрештою, для протестантської сторони, я вже це колись помітив, це не проблема, що з'являються нові деномінації. Для нас, ми деколи це їм говоримо як закид, дивіться, ви ділитесь. Нічого страшного, ми збільшуємося, ми мультиплікуємося, ми розповсюджуємося. Вони це так розуміють, що навколо Слова Божого виникають нові церкви, і це добре, так вони вважають. Тому так, точка зору католицької церкви завжди, щоб була єдина видима церква, без поділів, якщо є якісь реформи, то щоб вони відбувалися в лоні церкви і так далі. Натомість лютерани це сприймають спокійно, так, не тільки лютерани, протестанти вже тепер, що є деякі неузгодження між ними самими, але взагалі-то рух правильний. Кожен читає Святе Письмо, вірує в Ісуса Христа, засновує свою спільноту християнську, навіть якщо вона видимо окрема від якоїсь там іншої. Mm-hmm. Ось такі нюанси неоднозначності на першу, що приходить в голову, можуть і виникають.
Отже, тобто я правильно розумію, що учні Лютера, прибічники лютеранської церкви, деякі його вчення трошечки переробили, і ми можемо зараз констатувати, що сам би Лютер може б навіть в їх інтерпретації, з їхньою інтерпретацією не погодився б.
Ну, Лютер, по-перше, вже дискутував з іншими реформаторами, передусім з Кальвіном. Це був його один з таких, можна сказати, супротивників у вченні. Також, якщо йдеться про самих лютеран, то один з головних таких права рука Лютера Меланхтон, він вже трошки починає інакше розпрацьовувати вчення. І що далі, то лютеранство все більше віддалялося ще за часів, за життя Лютера від католицької доктрини, а далі вже все більше і більше. І цей процес триває до наших часів, як, наприклад, в деяких, правда, лютеранських спільнотах виникає вчення про жіноче священство, єпископство, про допущення ЛГБТ до свячень і невважання це за гріх, тобто такі деякі моральні, етичні питання. Я думаю, що Лютер, якби знав про це, що тепер деякі впроваджують, то звичайно, щоб не погодився з цим.
Отже, ми знаємо, що Лютер переклав Біблію на німецьку мову, допомагав редактувати йому текст професор теології Віттенберзького університету Каспар Круцигер. І кажуть, що там щонайменше було з 1500 помилок, плюс викинуті деякі другоканонічні книжки. І навіть кажуть, що переставлений якийсь текст цілими абзацами. І ще існує міф, можливо, його ви зможете спростувати, що Лютер автор перший, хто переклав на широкий загал на німецьку Біблію саме. А ось нам тут в ефірі отець Петро Куркевич розповідав, що вже було 17 перекладів і доволі таких непоганих. Що вам відомо з цього?
Ну, по-перше, майже у всіх перекладах, навіть у 20-му і 21-му столітті трапляються помилки, і вони потім відшліфовуються з часом, навіть у католицьких перекладах, затверджених, ну, якісь там помилки трапляються, це перша справа. Друга справа, кожен переклад завжди не повністю відображає на всі 100% оригінальний текст. По-третє, так, Лютер відкинув второканонічні книги. Сталося це після його дискусії в 1519 році з одним католицьким богословом. Там, між іншим, дискусія відбулася в Лейпцигу, в Лейпцигському замку, і там, між іншим, були різні питання і про чистилище, про, власне, молитву за померлих, і той католицький богослов посилався на книгу Старого Завіту Макавеїв, другу Макавеїв. І це остаточно вже, як то кажуть, розсердило Лютера. Він почав говорити, що ця книга написана не гебрайською, а грецькою, а отже не має права бути в священному письмі. І так звані второканонічні книги, які написані грецькою, їх є 7 у Старому Завіті, Лютер просто не вважав святим письмом. І тому вони поміщені у ранг апокрифів. Мало того, взагалі Лютер ділив Святе Письмо на 3 ступені, 3 такі найбільш важливі книги, середньо важливі книги і мало важливі книги. І там до тих мало важливих відносив, між іншим, наприклад, з Нового Заповіту послання Якова. А це не випадково, тому що у посланні Якова є досить таке вагоме твердження, яке йшло врозріз з твердженням Лютера про те, що тільки віра. Яків, пам'ятаємо, твердить, що віра без діл мертва. І це дуже не подобалося Лютеру, що він називав це послання як полова, як соломляне, ніяке, і взагалі прагнув його навіть викинути зі Святого Письма теж. Невідомо на якій підставі, щось там мав якісь свої аргументи, але пізніше його прихильники все-таки утримали це писання, лише почали його інтерпретувати в дусі, що тільки віра, що там Яків, ну, він це написав, але мав на увазі те, що і ми говоримо насправді. І з того часу в лютеранському каноні Святого Письма і є 66 книг Старого Заповіту, і 27, так як і в нас, Нового Заповіту. Натомість, звичайно, що переклади якісь були, можливо, не знаю, я не переконаний, що цілого Святого Письма на німецьку, бо, напевно, ще були на інші мови теж переклади, на англійську, там ще є Продів Вікліф, Нового Заповіту переклав, ще задовго до Лютера, і частини Святого Письма теж були перекладені, але такий цілісний, повний переклад з оригінальних мов, не з латині, а з оригінальних мов, то, власне, належить Лютеру, і він там навіть вважається як таким, він ввів дуже багато нових понять у німецьку мову, і тому вважається одним так. з творців, творців такої мови, як потім будуть брати Грім чи інші, коли перекладав і шукав відповідних термінів, яких не було в цьому перекладі, які, зрештою, або є автором різних навіть висловлювань, які ми навіть знаємо, наприклад, кидати перли перед свинями, правда, чи там, ну, багато інших таких зворотів, які базуються на святому письмі.
Отже, дивіться, 18 жовтня 1517 року, якраз виходить трошечки більше 500 років тому, Лев X випускає булу про відпущення гріхів і продажу індульгенції. В цілях, як зазначають офіційні джерела, надання допомоги в будуванні храму святого так. Петра. А що означала ця була?
Ну, так, в 1506 році десь приблизно почалося велика грандіозна будова того собору, який ми знаємо, дотепер стоїть у Римі. Перед тим був старий собор, і він вже був такий, що треба було розібрати, стародавній собор з Петра. І ця будова вимагала величезних коштів. І між іншим, ці кошти збиралися з пожертв за відпусти, тобто індульгенції. І тут, ну що ж, були зловживання. Зловживання, можливо, були на рівні, можна сказати, проповідників тих слів. Це знамените, Лютер це цитував, правда це була чи ні, чи він це видумав, чи дійсно це мало місце, що він чув, що говорять ці проповідники папські, що ось як тільки монета зазвучить на дні моєї там миски, душа вилітає з чистилища. З вашої родини. Ось такий, і він це його так образило, що це взагалі йде в розріз з вченням церкви, тобто відповідь на це Лютера була ось ці 95 тез, в яких в основному ці індульгенції і зловживання з продажем чи з розумінням того, яким чином душі виходять з чистилища, і ці тези цим займаються. Правильно це було чи неправильно збирати таким чином гроші на будову собору? Ну, це вже інше питання. Так, можливо, що були зловживання. Я завжди, коли ще був в Римі, коли вів туристів і до базиліки Святого Петра, і кажу, ось дивіться, бачите, цей гарний собор, це ціна реформації, як на який ви зараз дивитеся. Скільки коштувала, скільки коштувала. Ну, це, звичайно, таке жарт такий, але ще, це якби католицька церква ніби цим заплатила, бо це було, але звичайно, що це неправда, що якби не почалося це собор будувати, то і реформації би не з'явилося. Корені реформації, вони сягають далі, і це вже десь там назрівало, і якби не ця була причина, то була б інша. Просто, як я казав в іншому місці колись, що церква сама повинна була на рівні собору почати реформи, і тоді, можливо, вдалося б уникнути певних справ. Наприклад, які реформи? Реформувати духовенство, реформувати ієрархію, яка, ну, папа римський чи двір взагалі Ватикан досить розкішно тоді жили, і Лютер мав паломництво до Риму, і його це, ну,
заділо, так.
Задівало, так, що як це так. Потім реформи літургійної мови. Латина вже не була тоді вживана. Ніхто не говорив латини вже в 16 столітті. Це сталося лише в 20 столітті на Другому Ватиканському соборі, що дозволила церква вживати народні мови. Переклади Святого Письма, теж Святе Письмо було латиною в 16-му. Лютер це почав, і воно пішло, і навіть у церкві почало теж католицькій потім перекладатися Святе Письмо. Інші реформи, які частково впровадив Триденський собор, але вже було пізно, якщо йдеться про єдність церкви. З'явилася контрреформація, між іншим, діяльність різних богословів, шкіл католицьких, згромадження Товариства Ісуса, тобто єзуїти і так далі. Але це контрреформація, вже їй не вдалося залучити, повернути в лоно церкви реформаторів, лише просто почалися спочатку релігійні війни в Європі, а потім релігійні суперечки, різні памфлети, сатири один на одного, брошури, які видавалися. Тоді з'явилося трошки перед Лютером Гютенберг винайшов друкування, і це розповсюджувалося вже дуже швидко. Не треба було вручну переписувати, вистачило 1000 екземплярів роздрукувати листівки і розповсюдити. І тому взаємна ненависть тільки зростала, і взаємне непорозуміння і відчудження з часом, аж до, можна сказати, до 20 століття, коли відродився екумінічний рух і почалися столи переговорів, якісь, може, пошукати, що нас об'єднує, і так далі, і так далі. Тобто ось бачимо 400 років або понад стривали ці взаємна боротьба на такому богословському рівні.
Отже, в 1519 році Мартін Лютер якби виражає свої сумніви щодо праведності і непомильності католицького папства.
Так.
І як пише так офіційні якісь джерела, чи та ж Вікіпедія, тоді папа Лев X дає Лютеру анафему, так? А що поміж цими рядками ще є?
Ну,
тому що
так,
якось швидко дуже, просто сумнів і одразу сумніваєшся, все, анафема, тобто прокляття і все.
Ну так, анафема це не прокляття, це відлучення від церкви, це тобто екскомуніка, яка стосувалася в ранній церкві. Звичайно, у нас це розуміється як прокляття, ну бо якщо ти поза церквою, то тобі загрожує позбавлення спасіння і так далі. Але насправді це відлучення від церкви за тези, які не згідні з вченням церкви. Тим більше це давалося тим, які мали якийсь авторитет, які навчали в імені церкви. Мартін Лютер був професором католицької церкви, а крім того проповідником, тобто мав вплив на маси, публічно висловлював певні тези, які були незгідні. І тому якби це відлучення було чимось очевидним з точки зору тоді католицької церкви. І якби тепер хтось публічно, будучи професором католицької церкви, почав говорити, що якась правда, догмат про щось є неправдою, хоча в ті часи Лютера ще не було догми про непомильність. Вона з'являється в 19 столітті, затверджена в 1854 році. Але це було вже загально прийняте. Правда, що римський престол в своєму навчанні є остаточною інстанцією і він непомильний у цьому своєму навчанні. І тому ось це була одна з таких, так, власне, основних тез Лютера, що це непомильність, ця папська, це не ніяка не правда нашої віри, це вигадка історична пізніших римських єпископів. І ще в 1517 році у тих 95 тезах цього не видно. Там про папу Лютер досить так, скажімо, нейтрально висловлюється. Так, є якісь зловживання, але він закликає, що папа мав би це, як найвищий пастир, зробити те і те. А вже ось два роки пізніше, 1519-й, вже, як то кажуть, напруження наростало. І екскомуніка з'явилася в 1520 році на його відлучення від церкви. І якби дотепер, звичайно, це є одним з основних теж перешкод в поєднанні, власне, примат апостола Петра. Але і теж і вже серед лютеран теперішніх, щоправда, є також якісь висловлювання чи інших протестантів, що хтось такий, як перший, як спікер, як представник, який від імені церкви представляє церкву, хтось повинен бути. Звичайно, що вони не визнають, що він непомильний, цей представник, але хтось перший, так, повинен бути вже врешті теж. І деякі протестанти цього дійшли. В часи тієї дискусії, того розпалу дискусії на початку реформації, про це, звичайно, не було і мови, щоб спокійно це розглянути. Зрештою, на початку і діалогу великого не було. Церква закликала Лютера покаятися, навернутися і прийняти таке вчення. Тобто не було дискусії щодо примату, як, наприклад, тепер він має місце, цей діалог між католицькою і лютеранською чи іншими спільнотами християнськими. Тому, відповідно, емоції, відповідно, правда, таке швидка реакція і такі висловлювання, що там потім з'являлися памфлети чи Лютера, чи пізніше вже про Вавилон, Ні? Тобто Рим мався на увазі про римську блудницю, не-не-не, тобто, ну, по-нашому, проститутка, і тут теж мався однозначно на увазі папа і Рим, і так далі, і так далі. Тобто вже пішли ось такі досить сильні, сильні висловлювання, які зовсім не були діалогічними, якщо говорити про богослов'я чи діалог між сторонами.
А колишній голова конгрегації у справах доктрини віри, його високопреосвященство кардинал Мюллер сказав, що Лютер не був ніяким реформатором, радше революціонером. Отже, як розуміти ці слова кардинала?
Ці слова кардинала можна розуміти наступним чином. Недавно була конференція, на якій я був, там презентація однієї книжки, і там коментував, між іншим, цю подію, ці висловлювання отець Михайло Демит. І він сказав, що в церкві відбуваються тепер зміни. І папа Франциск проводить певні, впроваджує поступово певні, ну, можна сказати, навіть реформи у різних, на різних рівнях. І між іншим, ось діалог з іншими церквами і так далі, і так далі. І після цих висловлювань кардинала Мюллера, чи це було висловлювання ще раніше, він подібні висловлював, він не продовжив бути префектом конгрегації науки віри. І, тобто, якби папа сказав, що це так, приватні висловлювання кардинала, окей, але ми, наша політика зараз інша. І, іншими словами, офіційний Ватикан має іншу думку щодо реформи. Звичайно, що не святкували там в Ватикані 500 років, ані не якась, не вважаються якоюсь урочистістю. Це є історична дата, що 500 років тому це сталося, але трошки висловлювання кардинала Мюррела йде в розріз з тими ініціативами, які почав ще раніше і Другий Ватиканський собор, і папа Павло VI, потім Іван Павло II, який про це трошки говорить, між іншим, у різних документах, але, наприклад, можна почитати українською «Переступити поріг надії» книжечка, де називає Лютера доктором Мартіном, де вважає, що якщо Бог допустив реформацію, то він хотів цим щось сказати нашій церкві, що вина на поділі є і по одній, і по другій стороні, і так далі. Тобто трактується, можна підсумувати, висловлювання кардинала Мюллера як його приватні думки щодо цього, які, звичайно, мають право існувати, тому що багато так само мислить у католицькій церкві подібно до кардинала Мюллера.
А в чому суттєва різниця між великим розколом 1054 року і реформацією 500 років пізніше?
Ну, суттєва різниця, не знаю, яка суттєва різниця. Є подібність, що сталася трагедія і тоді, і тепер, бо поділилися християни. А поділи в церкві від самого початку були чимось, ну, найбільшим злом. Це вже видно в посланнях Павла, що він передусім дбає про єдність церковних спільнот, до яких пише послання, щоб не ділилися за якимось ознаками. Хто більше має дарів Божих, хто мовами говорить, чи ще там, хто мудріший, хто... Це постійно, від самого початку церква про це дбала. Тобто сталося тоді, в 11 столітті, в 16 столітті, зло. Поділ між християнами. Можна бути, не знаю, яким великим богословом, мати, не знати, яку правильну доктрину і так далі, але якщо практично настає поділ, то настає якесь зло. І ось у цьому... Тут великої такої різниці в цьому немає. Там і там зло, наскільки одне більше від другого. Ну, напевно, це реформація більше вдарила, бо це вже було безпосередньо на території Західної церкви. Вдарила по церкві і якби струснула нею. Коли сталася велика схизма, то це якби сталося на сході. Та східна церква, яка і інший обряд, і так далі. Ну, то ось вона трошки стала, вона і так була і далі, а тепер ще розірвала відносини. А тут в лоні самої церкви це сталося в 16 столітті.
Отже, поясніть, будь ласка, нам таку парадоксальну річ, яку дуже важко зрозуміти, знаючи там мінімум якихось теологічних речей, тим паче важко нашим слухачам зрозуміти. Якщо Мартин Лютер був преданий анафемі, так, і помер не в єдності з Римо-католицькою церквою, куди належав, так? Тобто, що це означає? Це означає, що він автоматично якби був засуджений Богом і автоматично зараз житель пекла. Чи як це розуміти взагалі?
Нікого церква до пекла не помістила, або не визнала жителем пекла. Ні одного ви не знаєте. Церква визнає тільки ось було недавно всіх святих.
Тобто, якщо вона придає когось анафемі, то це ще
то
зовсім...
То це відлучення від спільноти церкви.
То це не означає, що ця людина вже якби приречена, так?
Ні, це не означає, тому що ми не повторюємо, ніколи церква щодо жодної особи найбільш злої і грішної не зробила жодного висловлювання, що хтось крім диявола є ще мешканцем пекла. Анафеми, наприклад, маємо анафеми, які були в 11 столітті. Кардинал Римський кинув анафему у Константинополі на патріарха Керуларія, взаємно отримав анафему папа тодішній, і ці анафеми потім в 20 столітті папа Павло VI і патріарха Фінагор відмінили. Сказали, що вони були, виникли з певних емоційних і так далі, інших...
Але не з'єднали дві церкви, ось що цікаво.
Але не з'єднали дві церкви. І анафеми були зняті. То це що означає? Що до 20 століття Керуларій був у пеклі, чи папа, який теж отримав анафеми,
а потім вичний? Ну, у Бога все можливо.
Власне, це анафеми трошки інше означають, аніж путівка до пекла. Це скоріше мається на увазі, тобто екскомуніка в церкві, навіщо відлучали певних людей від спільноти церкви, щоб їх напоумити, щоб вони там навернулися, щоб не відразу прирікали їх на пекло, щоб вони, якби це вважався таким лікувальний такий засіб, найбільший, який тільки могла церква накласти, деколи з цим зловживалося, на жаль. Тобто шантажувалося когось і так далі, чи як там Рим хотів щось вимогти на якомусь правителеві, то теж загрожував йому анафемою. А в середньовіччі це було досить серйозно, тому що якщо хтось отримав анафему, то його можна було, відповідно, він позбавлений був прав певних, або, наприклад, ціле місто деколи отримувало анафему, з яким там були спори з Римом, а відповідно можна було це місто пограбувати, сплюндрувати, захопити майно, тому що воно під екскомунікою. Ну, і звичайно, що це нічого спільного з Євангелієм немає. Тобто, як трактувати цю анафему Лютера? Ну, як реакція церкви на певні виступи, і ця анафема була покликана для того, що церква, напевно, її зняла, якби Лютер з точки зору тодішньої церкви просто погодився на діалог, на розмову і так далі. Чи погодився, пристав до думки церкви, правда, з вченням церкви, якби погодився. Але цього не сталося.
Але чин тоді відпускалися йому гріхи? Ось про що мова. Адже він не мав можливість сповідатися, як це тоді в нього відбувалося.
Ну, це не тільки він, це ціла вже конфесія, яка тоді виникла в 16 столітті, лютеран, і потім тих, які перейшли до них, потім інші конфесії. Тобто то цілі маси християн, а особливо тоді, коли занегувалося щось таке, як сакраментальна сповідь, тобто чи існування священників, що священників вже нема, як Лютер твердив, то тоді нема навіть у кого сповідатися. Визнавайте гріхи один одному, чи перед Богом сповідайтеся, що й дотепер у протестантських спільнотах і існує. Нема таїнства сповіді. Але, однак, незважаючи на це, як чи Другий Ватиканський Собор, є ступені приналежності до Церкви Христової, і, звичайно, що там ті, які роз'єднані з Римом, не мають єдності з Римською церквою, не мають там повноти всіх засобів спасіння, а мається на увазі таїнства передусім, правда, то все одно мають якісь засоби, які їх можуть довести до спасіння.
Ну тоді давайте завершимо таким лютеранським твердженням, мабуть, що його таким несприйняттям було те, що начебто церква може гарантувати людині спасіння через різні речі, які чинять священники, ну якби ці таїнства, про які ми сьогодні з вами говорили, чи, наприклад, ці відпусти, які існують в сучасній церкві. Так ось, отже, усі всі речі, церква через них якось гарантує людині спасіння, чи
є таїнства, є сповідь, і це часто з'являється в дискусіях між католиками і протестантами. Ось ви говорите, хтось піде до сповіді, нагрішив, взяв і відпустився йому гріх. Але забувається, що церква завжди вчить, що є умови доброї сповіді. І не буде відпущення гріхів навіть на сповіді, якщо нема жалю досконалого, правда? Це головна умова сповіді. Якщо немає постанови поправи, якщо немає не перераховані всі гріхи, якщо немає виконаної накладеної покути, ну тепер покути вже досить такі слабенькі, там молитва якась, колись були якісь паломництва, чи майно роздати, чи ще там щось. Тобто, якщо немає цих всіх умов, а головною умовою є внутрішнє навернення, і просто потім уже лише декларація перед представником церкви своїх гріхів, і показати, що ти дійсно навернувся, підтвердити це, тільки тоді ти отримуєш від Бога прощення гріхів. Тобто сповідь не прощає тобі автоматично, незалежно від твого стану. Нагрішив, пішов, прийшов, не покаявся внутрішньо, лише зовнішньо. Цього немає. Те саме в Євхаристії, якщо хтось негідно приймає, чи не вірить у це, то ніякої благодаті він не отримає. Те саме і в інших таїнствах. Тобто це не є засоби, які автоматично когось до спасіння ведуть, якщо немає внутрішньої віри, якщо немає внутрішнього навернення і внутрішнього наставлення на надію цих таїнств. Тобто тут ці закиди деколи зі сторони протестантів, вони базувалися на чому? Вони базувалися на тому, що вони бачили, як це відбувається серед людей. Одна справа, як повинно бути, як прописано в катехізмі і молитовник, а інша справа, як ці люди часто чинять. І вони говорили, дивіться, як люди до цього підходять. І дійсно, людина слабка, і деколи ось так трактує таїнство, як щось автоматичне. Згрішу, посповідаюся знову, так далі. Охрестимо людей. Дивіться, скільки людей хреститься, несвідомі того, що роблять. Ну, мається вас, і дітей приводять. Похрестили, стали хресними батьками, якісь попзірки, чи ще там хтось. Зовсім не беруть участь у житті церкви, і потім їх і не видно ніде в храмі. І тому виникає питання, чи ця людина дійсно прийняла хрещення добре, чи може краще було б, ось, щоб спочатку практикувала, повірила, і потім і так далі. Ось десь таких зовнішніх занедбань і бралася критика, між іншим, тих протестантів, що ваші таїнства – це все така формальність і так далі. А тому це для церкви знову такий імпульс, щоб тут катехізувати людей, щоб повчати про ці таїнства, щоб люди свідомо до цього підходили, бо таїнство дійсно є джерелами дії Духа Святого. Вони не є єдиними джерелами, але де Бог в особливий спосіб діє, чи через спосіб. сповідь, чи через Євхаристію, чи на початку, через хрещення і так далі. А головне, щоб людина це змогла прийняти. Якби це була така ж горливість, така ревність християн щодо цього, така внутрішня, то, думаю, і Лютер не висловив би свої застереження щодо практики і дієвості католицьких таїнств.
А оце останнє запитання, так або ні, відповідь від вас, чи зараховується, ну, наскільки це зараз, скажімо так, виписано теологами римо-католицькими і тими, хто прописував всі ці норми в часі Другого Ватиканського собору, сповідь така внутрішня власного суспільства протестанта, який без посередника так намагається з Богом спілкуватись.
Це де це прописано?
Ні, я кажу, чи зараховується, як вважаєте, сповідь людини, яка просто от в своєму серці сповідається без посередників в якомусь протестантському храмі?
Ну, ця людина, по-перше, не має ніяких посередників. Єдиний там посередник такий, можна сказати, номінальний, це пастор. Але в нього не сповідаються. Сповідаються, можливо, перед спільнотою в деяких протестантських церквах. Тобто публічно, але вже все менше. Тобто немає цього засобу, цієї можливості, щоб навіть посповідатися, бо нема таїнства такого. То якщо нема цієї можливості і ця людина діє згідно зі своєю совістю, тобто хоче дійсно навернутися, і вона в іншому стані, ніж католик. Католик хоче навернутися, то навертається, чи православний, і так далі. І перше, що в нього відразу виникає, що треба це своє навернення зафіксувати в церкві, від церкви отримати, видимо, це відпущення, Боже відпущення гріхів. Натомість протестант, звичайно, що не має такої можливості, бо вже 400 чи 500 років цього немає, і якщо він навертається з цілого серця, з усієї душі, і то Бог йому суддя, звичайно, і напевно Бог це якось бачить, всі обставини, які сталися, він не винуватий, що живе в церкві, яка відділена від тієї, де є таїнства, то не може на це відповідати потомство за діла своїх попередників, які позбавили його цих таїнств. І, звичайно, що приймає в такому випадку. Ну, що ж робити його навернення?
Отець Петро Балух відповідав на запитання про Мартина Лютера та 500-ту річницю реформації. В ефірі Іваницький Сергій. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Дякую, отче, до нових зустрічей.
З Богом!